Shalom, this is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? Baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Nya dalam terang Roh Kudus, dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Shalom, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali setelah kemarin kita terpaksa break di satu hari Jumat ya, karena ibu saya, mami saya berpulang ke rumah bapak di surga sehingga tidak bisa ada sesi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian, kasih, support, doa, dukungan baik moral maupun material untuk mami saya. Tuhan yang membalas lipat kali ganda. Dan malam hari ini kita masih belum bisa untuk melanjutkan Song of Song lagi karena kita ada momen yang sangat-sangat spesial, yaitu Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi ya, tahun baru Ibrani, tapi juga sekaligus kita nanti akan juga merayakan ulang tahun HOTK Ministry yang ke-19. Sebetulnya tanggal 14 September, tetapi karena waktunya toh tidak beda jauh ya, hanya beda 4 hari, kita buat sekaligus celebration-nya bersama-sama di hari ini ya. Nah, karena tidak bisa dibuat di Prisma Ballroom seperti biasanya, jadi kita buat saja di rumah masing-masing, tetapi nanti mengikuti ada YouTube, Zoom ya, ada Zoom setelah acara ini, setelah sesi pengajarannya ya. Nah, kita akan mulai saja ya, kita akan mulai dengan doa ya. Kita akan satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih kami semua boleh kembali duduk dekat kaki-Mu dan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan biar Tuhan, Engkau yang meneduhkan hati kami, Engkau yang menguduskan pikiran kami juga, supaya setiap kebenaran yang ingin Kau sampaikan kepada kami, kami boleh menangkapnya. Khususnya kebenaran-kebenaran tentang tahun yang baru ini, tahun P. Aleph, tahun 5781 ini. Kami sungguh-sungguh ingin mengerti Tuhan, supaya kami bukan sekedar ikut-ikutan merayakannya, tetapi kami sungguh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jam pemahaman Alkitab kami ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang bertahta di dalam hati, di dalam pikiran kami. Di dalam satu nama yang punya kuat kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, tahun ini adalah tahun Rosh Hashanah 5781 yang disebut sebagai tahun P. Aleph. Ya, tetapi sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang tahun P. Aleph, saya ingin menjelaskan dulu tentang yang namanya Shiva Mo'adei Adonai. Apa itu? Itu adalah 7 waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi ditetapkan oleh Tuhan, bukan ditetapkan oleh bangsa Israel sebetulnya awalnya, ya. Nah, 7 itu adalah bilangan di Alkitab, ya, yang mewakili kesempurnaan dan kegenapan, ya, kesempurnaan dan kegenapan. Dan Tuhan menggunakan angka ini berulang kali di dalam Alkitab, ya, di dalam kitab suci maksudnya. Saya berikan contoh. Ada 7 hari penciptaan dan ada hari yang ketujuhnya adalah hari untuk beristirahat, ya. Ada atau syabat, hari yang ketujuh kan disebutnya syabat. Ada 7 syabat mingguan dari hari raya buah sulung sampai dengan Pentakosta di hari yang ke-50-nya. Tahun yang ketujuh seringkali disebut sebagai sabat perhentian untuk tanah dan waktu ketika semua hutang itu dihapuskan, ya, pada tahun yang ketujuh itu. Dan budak-budak itu harus dibebaskan. 7 sabat tanah dihitung 49 tahun, ya, sampai kepada tahun Yobel. Tahun yang ke-50, tahun Yobel, ketika tanah itu dikembalikan kepada suku-suku yang semula menerima tanah tersebut. Ini semua Tuhan yang menetapkan dan Anda bisa baca ini di Alkitab, ya. 70 minggu di kitab Daniel kita juga membaca 70 minggu atau 7 tahun yang ditetapkan atas umatku, katanya begitu, ya. Di mana selama waktu itu Tuhan akan membawa kepada kesempurnaan dan kegenapan dari tujuan penebusannya. Nanti Anda bisa baca sendiri di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Dan di dalam kitab Wahyu pastinya kita juga tahu ada penghakiman-penghakiman yang terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, lalu ada juga 7 guntur, ada juga 7 surat kepada jemaat gereja di Asia Kecil atau Turki sekarang, ya. Dan ada 7 kaki menorah emas atau 7 kaki dian emas. Ada 7 roh Elohim, ada 7 bintang, ya. Nah, karena sangat jelas bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana dan rencananya melibatkan angka 7. Rencananya melibatkan angka 7, maka ada 7 waktu-waktu tahunan yang ditetapkan sesuai dengan rencananya. Nah, ini yang perlu kita harus sungguh-sungguh pahami di sini. Hari-hari raya ini, yang nanti saya akan sebutkan ini, adalah hari rayanya Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Kalau Anda sungguh-sungguh membaca, mengikuti bacaan di Alkitab dari Perjanjian Lama, ya, terus bukan hanya baca Perjanjian Baru, pasti Anda menemukan hari raya, 7 hari raya ini. Ini bukan sekedar hari raya orang Yahudi. Jadi bukan berarti gini, kita kan orang Indonesia, Bu. Kok kita ikutin hari raya ini? Ini kan hari rayanya orang Yahudi. Bukan. Sebetulnya ini adalah hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. 7, ada 7 gitu. Sayang kita di Indonesia, mungkin juga yang hidup di negara barat, lebih familiar dengan hari raya yang secara internasional merayakannya. Karena kita juga memakainya kalender internasional. Sedangkan sebetulnya kalender yang itu sesuai dengan waktu-waktunya Tuhan, itu adalah kalender Ibrani. Ya, kenapa saya bilang kalender Ibrani cocok dengan waktunya Tuhan? Karena itu semua ada di Alkitab. Ya. Nah, apakah Anda semua dan saya adalah umat Tuhan? Yang sekaligus juga Israel rohaninya? Kalau jawabannya adalah ya, maka hari-hari raya ini adalah untuk Anda. Ya. Nah, apa hari raya itu? 7 hari raya yang ini sebetulnya Tuhan sendiri yang menetapkannya. Ya. Yang pertama adalah Pesach atau Paskah. Itu jatuh pada 14 Nisan secara kalender Yahudi, ya, kalender Ibrani. Yang kedua adalah Chag Hamatzot atau perayaan roti tak beragi. Itu pada 14 sampai 22 Nisan, ya. Lalu Habikurim yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Itu di 15 Nisan. Dan yang keempat adalah Shavuot atau Pentakosta di hari di tanggal 5 sampai 6 Sivan. Dan yang kelima adalah Yom Teruah. Itu yang akan kita rayakan hari ini, ya, yang hari ini kita rayakan. Hari peniupan sangkakala itu jatuh pada 1 Tisri satu Tisri, ya. Nah, yang keenam adalah Yom HaKippurim atau sering disingkat Yom Kippur. Lengkapnya adalah Yom HaKippurim. Itu adalah hari penebusan, ya. Itu jatuh di 10 Tisri kalau secara kalender Ibrani. Dan yang terakhir adalah Sukkot, hari raya Tabernakel. 15 sampai 22 Tisri, ya. Nah, saya percaya begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghitung. Tuh, ya. Kenapa begitu? Saya sudah sering ulang, di HOTK sering omong, tapi saya mau ulangin begini. Waktu Yesus lahir ke dunia ini, dikatakan bahwa setelah genap waktunya. Betul? Ya, Yesus lahir ke dunia ini. Artinya Tuhan itu menghitung untuk putra tunggalnya ini turun ke dunia ini. Bukan, oh ya mau turun, bukan begitu aja. Pasti ada hitungannya. Waktu Yesus wafat, mati di kayu salib, itu tepat hari raya ini, Pesak atau Paskah. Jadi bukan berarti gini, Paskah itu baru ada setelah Yesus itu wafat. Enggak, bangsa Yahudi sudah merayakan Paskah, yaitu merayakan peristiwa mereka keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Ya. Dan Yesus memilih itu. Kenapa memilih hari raya Paskah untuk wafatnya dia? Kenapa? Kenapa di Jumat Agung itu? Yang di tiga harinya kemudian adalah Paskah. Karena itu melambangkan secara profetisnya semua orang yang percaya kepadanya dilepaskan dari perbudakan setan. Betul? Itu bukan semuanya bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang Bapak di surga itu menghitung. Nah, karena itu semua saya sangat percaya bahwa kelak ketika dia datang yang kedua kalinya, tidak mungkin out of the blue, tanpa ada apa-apa, tanpa ada perhitungan apa-apa. Tidak, kan dikatakan tidak ada yang tahu, anak pun tidak, kecuali Bapak. Bapak ini menghitung, dan saya percaya, kapannya tidak tahu, tetapi pasti di antara 7 hari raya ini. Apakah di hari raya peniupan sangkakala? Karena katanya kan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, betul? Kalau sampai sangkakalanya berbunyi, betul? Mendahului kedatangannya. Kita sudah belajar di Kitab Wahyu. Apakah di hari raya Yom HaKippurim atau Yom Kippur? Enggak tahu juga, karena itu adalah hari penebusan. Penebusan atas dunia yang nantinya setelah melewati 7 tahun dari masa sengsara besar, who knows? Apakah itu hari raya Tabernakel? Apa itu Tabernakel? Tuhan hadir. Ya kan, the Lord is there. Bisa saja waktu Sukkot. Tapi tidak mungkin di luarnya yang semua-semua ini. Walaupun kita tidak tahu kapan. Ya, kapannya. Nah, dalam tradisi Yahudi, Rosh Hashanah itu secara literal, ya secara literal itu berarti kepala tahun. Dan itu dirayakan sebagai tahun baru Yahudi, secara sipil ini, ya tahun baru Yahudi. Nah, perayaan ini dijalankan 2 hari pertama di 2 hari pertama bulan Ibrani. Tisri namanya, bulan Tisri. Yang biasanya jatuh pada bulan September atau bulan Oktober. Tahun ini jatuh di September, kadang-kadang bisa jatuh di Oktober. Dan menandai permulaan dari 10 hari doa. Ya, 10 hari doa yang untuk mengintrospeksi diri, pertobatan atau yang disebut Aseret Yeme Tezuah selama 10 hari pertobatan. Yang mencapai puncaknya pada hari raya Yom HaKippurim atau Yom Kippur. Hari raya penebusan pada tanggal 10 Tisri. Jadi satu Tisri itu Yom Teruah atau Rosh Hashanah dan selesai di Yom Kippur. Ya. Nah, Rosh Hashanah juga memperingati penciptaan alam semesta oleh Tuhan atau Elohim. Ya, mereka menyebutnya Elohim. Di dalam Torah atau Taurat, hari pertama dari bulan ke-7 itu harus diperingati sebagai Yom Teruah. Yang kadang diterjemahkan sebagai hari raya peniupan sangkakala. Nanti Anda bisa baca sendiri Bilangan 29 ayat 1 dan juga di Imamat 23 ayat 24. Kata teruah itu artinya seruan, teriakan, alarm, atau suara yang keras atau menimbulkan keriuhan. Tapi keriuhannya ini keriuhan sukacita. Ya, bukan sekedar gaduh, ribut gitu, bukan. Tapi keriuhan sukacita. Nah, karenanya hari ini biasanya ditandai dengan membuat keriuhan sukacita kepada Tuhan. Praise and worship kepada Tuhan. Nanti Anda bisa lihat di Mazmur 81 ayat 1 sampai 4. Saya memang sengaja tidak tampilkan ayatnya, isi ayatnya ya, karena supaya cepat. Tapi nanti ada yang ditampilkan ayat-ayatnya juga ya. Nah, dari semua hari raya, supaya Anda enggak bingung, loh Bu, sebetulnya Rosh Hasanah atau Yom Teruah gitu ya kan. Begini, dari semua hari raya, hanya Yom Teruah lah yang sangat khusus karena merupakan satu-satunya hari raya yang dimulai pada bulan baru. Kalau Anda perhatikan tadi yang lainnya kan tidak di tanggal 1. Ada yang di tanggal 14, ada yang di tanggal 15, ada yang di tanggal 10, ada yang di tanggal 5 atau 6. Hanya satu, Yom Teruah saja yang pada tanggal 1 Tisri. Ya kan, pada bulan baru. Dan memang tidak dijelaskan di dalam Torah bagaimana pelaksanaannya selain sebetulnya itu hari untuk beristirahat dan mempersembahkan korban seperti itu. Ya, berkumpul, keluarga itu berkumpul gitu. Nanti kita akan lihat apa makanan yang dimakan, semuanya profetis. Ya, kalau Anda lihat di tempat ini sengaja saya pasang seperti ini, nanti di akhir nanti saya akan jelaskan waktu kita Zoom. Ya. Nah, sesudah bait Allah yang kedua itu dihancurkan, kapan itu? 70 Masehi. Ya, pada 70 Masehi, para rabi itu menetapkan kembali Yudaisme dan menghubungkan antara Yom Teruah dengan permulaan tahun baru sipil Yahudi, Rosh Hasanah. Ya, itulah karena kan sama-sama di bulan baru. Persis sama-sama di satu Tisri seperti itu. Perkara September atau Oktobernya memang selalu berganti, tetapi selalu di satu Tisri bersamaan. Nah, itulah sebabnya Yom Teruah kemudian dikenal sebagai Rosh Hasanah, kepala tahun atau tahun baru. Jadi saya mau Anda semua mengerti bahwa sebetulnya yang kita rayakan itu bukan pertama-tama adalah tahun baru sipilnya, bukan. Yang kita rayakan sebetulnya adalah hari raya peniupan serunainya, peniupan sangkakalanya atau Yom Teruahnya. Karena itu adalah hari yang termasuk di dalam 7 hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau Anda membaca Alkitab yang secara secara bahasa Ibrani, Anda tidak akan menemukan kata Rosh Hasanah, tidak akan. Tetapi Anda akan menemukan Yom Teruah. Bisa mengerti ya sampai di sini, supaya kita sungguh-sungguh tahu. Nah, hari ini Jumat 18 September tahun 2020 saat matahari terbenam, saat sundown, yaitu senja hari, ya, terjadilah pergantian tahun Ibrani dari 5780 yang disebut tahun P ke tahun 5781 yang disebut tahun P Aleph. Ya, nah, seperti sudah berulang kali saya jelaskan di AOTK, bahasa Ibrani itu lebih dari sekedar tanda-tanda, ya kan, lebih dari sekedar tanda-tanda. Bahasa Ibrani itu merupakan suatu simbol dan misteri tersembunyi, ya, yang kaya akan seluk-beluk, kaya banget akan seluk-beluk. Orang-orang Yahudi telah lama percaya bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa surgawi yang tersembunyi. Saya tadinya ketika membaca pernyataan seperti ini dulu, kalau saya membaca seperti ini, saya berasa sombong banget lu gitu, ya kan? Masa bahasa Ibrani itu bahasa surgawi yang tersembunyi, kan soalnya suka mendengar joke. Belajarlah bahasa Jawa itu bahasa surga katanya begitu, ya kan? Tetapi setelah pelan-pelan mempelajari bahasa Ibrani, saya mengaminkan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa surgawi yang tersembunyi. Tidak ada bahasa lain yang menyembunyikan sesuatu yang surgawi gitu ya kan, yang rohani di dalam huruf-hurufnya. Kecuali bahasa Ibrani, luar biasa. Nanti kita akan buktikan sedikit malam hari ini ya. Nah, huruf-huruf dan kata-kata Ibrani itu adalah suci dengan lapisan-lapisan makna dari literal sampai spiritual. Nanti Anda akan buktikan. Itu diucapkan oleh Elohim sendiri, oleh Tuhan sendiri. Kapan? Saat orang Yahudi menerima Torah di Sinai. Bahkan 10 perintah Allah itu ditulis dengan jari-jari tangan Allah sendiri. Ya. Nah, seperti sudah pernah saya jelaskan juga bahwa masing-masing huruf Ibrani itu mewakili suatu nilai numerik. Kalau huruf Latin kan tidak. A ya A, enggak ada gini. A itu nilainya berapa, Bu? Ya enggak ada. B itu berapa, Z itu berapa, enggak ada. Sedangkan abjad ya Ibrani itu ada nilai numeriknya. Nah, tahun Ibrani 5781 dituliskan dalam aksara Ibraninya dikeluarkan di layar sebagai Tav Sin Pe Alef. 781 atau disingkat Pe Alef. Ya, Tav Sin Pe Alef itu kalau lengkapnya sebetulnya, tetapi kalau disingkat Pe Alef saja tahun 5781 ini. Nah, Pe itu memiliki nilai numerik 80. Sedangkan Alef itu memiliki nilai numerik 1. Jadi bila ditambahkan 80 ditambah 1 akan menghasilkan P Alef yang nilai numeriknya 81. Ya. Nah, P ini mewakili dasawarsa 80-an dalam kalender Ibrani. Dimulai tahun 5780, jadi kalender Ibrani itu per dasawarsa, per 10 tahunan. Ya. Tahun P itu dimulai kemarin, tahun kemarin. Kita meninggalkan tahun Ayin, yaitu tahun 70-an, masuk ke tahun 80-an gitu, dekade 80-an. Dasawarsa 80-an. Jadi dasawarsa 80-an itu dari 5780 sampai 5789. Ya kan gitu, karena satu dasawarsa ya 10 tahun. Nah, sekarang kita mau lihat makna profetik dasawarsa P dulu. Sebelum nanti kita gabungkan P Alef. Sekarang dasawarsa 80-an itu makna profetiknya apa? Nanti Anda di sini akan melihat betapa yang orang Ibrani, orang Yahudi berkata bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa surgawi gitu. Yang tersembunyi itu memang betul. Bukan karena kesombongan, bukan. Ya. Nah, gini. Setiap dekade itu memiliki tema khusus. P 80 gitu ya, mengandung makna profetik menata kehidupan kita untuk 10 tahun ke depan. Ya. Nah, huruf P itu berbentuknya istilahnya seperti mulut. Kalau ada yang melihat di layar dan bilang menurut saya enggak kayak mulut, Bu. Kayak kuping, ya udahlah ya. Tetapi karena dianggap oleh orang Yahudi P itu seperti mulut, ya. Nah, kata Ibrani Peh memang artinya mulut. Peh ya, itu artinya mulut, tulisannya seperti itu. Dan dapat ditulis menjadi, diperluas maksudnya, bisa diperluas, mulut itu bisa diperluas sebagai kata, ekspresi, vokalisasi, ucapan, dan bahkan nafas. Ya, nafas. Karena kita ngomong itu kan keluar nafas. Ya, makanya di masa COVID-19 ini semua harus pakai masker supaya gak saling tuker nafas ini ya. Nah, Tuhan berfirman bahwa ini akan menjadi dekade P ini, dekade 80-an ini akan menjadi dekade deklarasi. Rasanya waktu kita memasuki, meninggalkan tahun Ayin dan memasuki tahun P, saya sudah pernah ngomong ini. Bahwa tahun dekade P ini akan menjadi dekade deklarasi. Ya. Nah, deklarasi apa? Deklarasi atas kita sendiri, atas keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, sesama kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita bisa berpanjang deklarasi untuk apapun. Ya. Nah, apa yang kita deklarasikan dengan mulut kita ini, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan, itu akan menjadi kunci kemenangan dan bagi kemenangan kita, maksudnya keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, komunitas kita, usaha kita, apapun ya. Dan juga bagi bergerak majunya atau makin majunya kerajaan Tuhan di dunia ini. Ya, mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam gitu ya. Itu menjadi komponen yang sangat penting selama dekade ini ya. Jika kita ingin melihat kerajaan Tuhan itu ditegakkan, bertumbuh dengan kuat di muka bumi ini dan juga dunia kita gitu ya kan. itu semuanya kita bentuk melalui deklarasi kita ini. Mau jadi apa kita, mau jadi apa keluarga kita, anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, semuanya tergantung dari apa yang Anda dan saya deklarasikan. Ya, nah itu pastinya berkaitan dengan iman kita juga. Ya, nah Ain waktu kemarin ya kan dasawarsa yang kemarin Ain yang 70-an itu memberikan wawasan istilahnya karena mata Ain itu kan mata itu memberikan wawasan. Tetapi P kan berbicara mulut ini yang mengekspresikan pemahaman kita. Kebijaksanaan pastinya menjadi kuncinya. Orang yang bijaksana itu bisa menahan lidah bibirnya katanya, menahan mulutnya, ya. Tapi orang yang enggak bijaksana asal nyeplos saja. Ya. Nah, dalam susunan alfabet Ibrani, P atau mulut itu mengikuti atau setelahnya Ain. Jadi Ain duluan, makanya dekade 70-an kan Ain. Ain duluan baru P. Nah, ini menekankan begini bahwa penglihatan itu mendahului ekspresi ucapan. Biasanya kan gini, karena kita ngelihat, kita ngomong gitu. Ya kan gitu. Tapi sekarang sayangnya ada orang gak ngelihat juga ngomong gitu. Ya kan jadi ini gosip karena gak tahu. Ya tetapi seringkali ini kan melihat lalu ngomong. Ya melihat lalu ngomong. Nah maksudnya orang-orang ini ada maksudnya. Kenapa kok Ain itu mendahului P? Ya jadi bukan kebetulan saja dibuat Ain dulu baru P gitu. Bukan oh ya memang gitu urutannya. Bukan. Bahasa Ibrani itu semuanya ada maknanya. Itu yang luar biasa ya. Nah maksudnya begini, orang-orang yang di dekade Ain kemarin telah belajar untuk melihat, menyaksikan, ya dalam tanda kutip melihatnya ya, melihat, menyaksikan atau membuktikan gitu. Apa yang difirmankan Tuhan, maksudnya gini, bahwa apa yang dikatakan Tuhan atau difirmankan Tuhan itu adalah ya dan amin gitu. Dia sudah pernah melihat itu, menyaksikan itu, seharusnya tidak akan mengalami kesulitan di dalam dekade P ini ya untuk mengungkapkan gitu yang menjadi pikiran-pikirannya di dalam bentuk perkataan dan perbuatan karena sudah melihat ya kan kan orang suka bilang begini aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri gitu maka aku berani bersaksi kan biasanya orang begitu ya nah saya mengartikan begini orang yang sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melihat itu dalam artian perjumpaan dengan Tuhan. Di tahun P ini seharusnya tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Nah sebaliknya karena sekali lagi karena Ain mata itu mendahului mulut, mendahului P. Orang-orang yang buta dalam tanda kutip juga quote unquote. Bukan buta benar-benar buta. Tetapi apa maksudnya? Yang tidak pernah mau belajar melihat Tuhan. Ya, pada dekade Ain kemarin harus hati-hati. Karena biasanya akan berbicara seenaknya. Berbicara secara sembrono. Kenapa begitu? Karena dia, karena mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini berbahaya sekali di tahun P ini. Ya. Nanti kita akan mengerti kalau Anda mengikuti penjelasan saya ini nanti sampai di akhir kita akan mengerti. Makanya mari kita coba pahami ya satu-satu. Walaupun tidak mudah ya. Nah kita akan mulai masuk ke huruf P. Titik di dalam huruf P yang disebut dengan dages. Ya dages. Dages tulisannya seperti itu. Dages ini sebuah titik kecil gitu ya. Kalau Anda perhatikan itu saya minta tolong ditampilkan di layar kan ya. Ada sebuah titik kecil yang ditempatkan di dalam ruang jiwa. Ruang jiwa itu yang putih itu ya kan yang putih itu ruang jiwa. Itu merupakan hal kunci sebetulnya. Kecil sekali sebetulnya karena seringkali kalau di dalam tulisannya yang kecil banget ya enggak terlalu kelihatan gitu ya titiknya itu. Nah kehadiran dages ini walaupun kecil ini sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara. Tanpa adanya dages, titik kecil itu, huruf P akan mengambil bentuk suara baru menjadi V. P itu kan kuat, ya P itu kuat tapi V itu lembut. Nah V gitu diucapkan dengan F yang lembut. Nah orang-orang bijak Yahudi itu mengingat untuk menjelaskan ini, dia mengingat sebuah kisah dari Talmud. Talmud itu tradisi dari Yahudi ya, mengenai Musa. Ya, mengenai Musa dan Fir'aun. Untuk menjelaskan perbedaan pentingnya antara P dan V. Kelihatannya cuma satu titik tok. Ya, kelihatannya cuma ada dan tidak adanya dages. Tapi dengarkan baik. Pada waktu Paskah, Pesak, ya kan? Yahudi gitu. Dalam bahasa Ibrani-nya kan disebut Pesak, kita diperintahkan untuk mengingat kebaikan dan kemuliaan Elohim, kemuliaan Tuhan. Karena waktu itu yang tadi saya bilang bahwa peristiwa Paskah itu adalah peristiwa keluarnya bangsa Mesir, bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir. Mereka sekarang tidak menjadi bangsa budak lagi, tetapi mereka menjadi bangsa yang merdeka masuk menuju ke tanah perjanjian walaupun perjalanannya tidak mudah, ya. Namun Fir'aun tidak mau menyatakan kemuliaan Elohim ini. Kan terus hold kan, terus ditahan terus kan. Seperti itu kita tahu ceritanya dari kitab Keluaran ya. Nah dengan mulut, Fir'aun itu gak mau memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa selalu memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Apa yang terjadi? Ini dari Talmud ya. Jadi Tuhan atau Elohim menyingkirkan gigi, menyingkirkan dages itu dari mulutnya Fir'aun. Dan dia hanya dapat berbicara yang jahat karena dia tidak pernah mengenal Yahweh. Ya, kalau orang Ibrani, kalau kita membaca Alkitab yang dalam bahasa Ibrani, kalau ketemu dengan tulisan YHWH atau YHWH, itu enggak pernah dibaca Yahweh. Tapi harus dibaca Adonai. Jadi waktu pertama kali saya rada bingung karena memang tulisannya Yahweh kok enggak boleh dibaca Yahweh, harus dibaca Adonai. Jadi kalau bertemu dengan Yod Heh Vav Heh itu harus dibacanya Adonai gitu ya. Nah jadi Fir'aun ini tidak pernah mau mengenal siapa Adonai itu gitu ya. Nah vokal P itu yang beh keras dalam kata Pesak atau Paskah kemudian karena diambil dagesnya itu menjadi F untuk menyebut Fir'aun. Kan bukan Fir'aun tapi Fir'aun. Ya. Nah simbolnya sama. Simbolnya sama seperti P. Tetapi yang kehilangan dages itu disebutnya bukan P tapi V. Ya. Nah simbolnya sama kecuali giginya. Kecuali dagesnya itu saja tidak ada. Gigi ini sering dikaitkan dengan yang namanya kebijaksanaan ya dalam ajaran Ibrani. Nah, di tahun P ini akan ada orang-orang yang diambil dagesnya, diambil giginya oleh Elohim. Mengapa begitu? Karena tidak pernah mau belajar untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata-katanya. Kata-kata yang keluar di tahun P ini kita harus hati-hati. Kalau kita terus isinya adalah keluhan, ya kan? Kita tidak pernah bisa melihat, tidak pernah bisa mensyukuri sesuatu yang mungkin sekarang kita sedang mengalami yang tidak enak. Kan semua hampir seluruh dunia juga mengalami. Tapi ada orang-orang yang bisa melihat hal-hal kecil yang masih dia bisa syukuri dengan mulutnya. Tetapi ada orang yang bahkan sebetulnya kalau dipikir-pikir masih lumayan enak, tetapi isinya mulutnya itu mengeluh, mengumpat, ya kan, memaki-maki dan sebagainya, marah-marah. Nah, kalau itu dilangsungkan terus sampai di tahun P ini, akan tiba di satu titik di mana Elohim akan mengambil dages itu, seperti Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memang benar-benar tidak pernah bisa mengucapkan yang baik. Ya, yang dia bisa ucapkan hanya sesuatu yang tidak baik. Ya, mereka akan dikenal sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Elohim karena apa yang mereka bicarakan tidak memuliakan Elohim. Pastinya ini dikenal oleh Tuhan terutama karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita ya, seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati. Itu yang pertama, kita harus hati-hati sebelum kita memasuki tahun P nanti, ya. Nah, tahun P Aleph khususnya. Nah, ini lebih sebetulnya memasuki dasawarsa P tahun lalu ini sudah harus kita mengerti. Tetapi akan lebih ada warning Tuhan yang lebih lagi di tahun P Aleph ini. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya. Tapi kita mau lanjut dulu. P ini memiliki karakteristik unik lainnya. Tadi kan P itu ada di ruang kosongnya itu ada dagesnya, ya kan? Nah, tetapi P memiliki karakteristik unik lainnya yaitu bahwa di ruang yang kosong itu menyingkapkan huruf bet. Itu saya minta ditampilkan di layar dengan panah-panah merah itu ya. Itu kan kalau dikeluarkan yang putihnya itu yang kosongnya itu kalau dikeluarkan menjadi yang seperti di sebelah kanan hitam itu ya kan. Itu menyingkapkan ada huruf bet yang tersembunyi. Ya kan kalau enggak dikeluarkan kan Anda dan saya enggak lihat. Kalau itu ada betnya ya kan. Nah huruf bet seperti kita tahu itu artinya rumah. Makanya ada Bethlehem, rumah roti. Saya sudah pernah jelaskan ya. Nah ini sangat signifikan, huruf bet itu sangat signifikan dalam bahasa Ibrani karena dia berbicara tentang penciptaan. Rumah itu maksudnya rumah penciptaan. Ya. Nah karena kenapa begitu kok berkaitan bet itu berkaitan dengan penciptaan gitu. Ya kan ini yang saya mau bilang bahwa huruf-huruf Ibrani itu tidak hanya literal tetapi sampai kepada spiritual gitu ya. Nah karena begini kata pertama dari kitab suci itu adalah Bereshit pada mulanya. Kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya. Atau di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 juga pada mulanya adalah firman. Kalau Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan begitu ya. Nah pada mulanya itu dalam bahasa Ibrani-nya kan Bereshit. Gitu, Bereshit. Bereshit itu dimulai dengan huruf bet. Itu yang ditunjukkan di layar ya. Huruf bet itu permulaannya. Kalau bahasa Ibrani membacanya bukan dari yang disebut permulaan bukan yang huruf paling kiri, tapi huruf paling kanan karena seperti tulisan Arab bacanya dari kanan. Ya, jadi Bereshit itu dimulai dengan bet. Yang diperbesar mewakili rumah penciptaan. Ini disimpulkan bahwa huruf P ya kan huruf P mulut yang tidak kelihatan yang mengelilingi bet kan sebetulnya P itu seperti gini kan bet tapi dikelilingin begini gitu ya kan kalau Anda lihat gitu sebetulnya tuh bet tapi dikelilingi jadi sebetulnya tidak kelihatan gitu ya kan. Nah bahwa huruf P mulut yang tidak kelihatan mengelilingi bet melambangkan apa? Melambangkan firman Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan pada mulanya itu yang menciptakan siapa? Kan Elohim. Ya kan gitu. Jadi itu sebetulnya firman Elohim atau mulut Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Nanti Anda lihat Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tadi saya sebutkan. Nah, di dalam huruf tunggal ini ya huruf tunggal P aja itu hadir kekayaan rancangan Elohim yang berlapis-lapis. Nanti saya jelaskan. Sama seperti ada bentuk Torah yang disingkapkan, tapi juga ada bentuk Torah atau Taurat yang tersembunyi, yang disediakan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mempelajarinya. Saya sudah pernah bilang, siapa yang mau menggali kebenaran firman Tuhan itu seperti menggali harta terpendam, akan keluar harta itu. Yang enggak, ya enggak kelihatan. Kan seperti itu gitu ya. Nah, ada juga bentuk mulut yang disingkapkan dan ada bentuk mulut yang tidak disingkapkan. Maksudnya seperti itu. Maknanya adalah begini, apa yang diucapkan di dalam rumah, karena P itu kan seperti bed itu ya rumah ini. Apa yang diucapkan di dalam rumah akan diekspresikan di luar rumah. Nah rumah itu juga dalam artian di sini. Apa yang Anda dan saya simpan di hati akan disingkapkan melalui mulut. Makanya Tuhan berfirman jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di tahun P ini kalau Anda ngaco masuk-masukkan di sini yang di dalam rumah ini. Kayaknya yang disimpan ini enggak kelihatan. Tapi pasti akan kelihatan dengan ekspresi Anda nanti. Lewat mulut ini. Ya. Nah kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Seorang raja memerintah dengan kata-katanya. Tapi orang-orang biasa juga memiliki kekuatan besar dengan kata-katanya. Dengan kata-kata pujian. Kita bisa mengangkat seseorang, meng-encourage orang, ya kan? Membesarkan hatinya sehingga dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Yang tadinya putus asa menjadi bangkit gitu, ya kan? Dan dia akhirnya bisa mencapai cita-citanya. Tapi dengan sedikit gosip, kata-kata itu bisa dapat menghancurkan reputasi seseorang. Bahkan dikatakan dengan sebuah fitnah, kita bisa membunuh orang lain. Betul? Ya, jadi dengan kata-kata kitalah kita membentuk dunia kita. Dunia Anda dan saya mau seperti apa, kita bentuk dengan kata-kata kita. Ya, ada peribahasa kan yang berkata mulutmu harimaumu. Katanya begitu. Ya. Nah, cara Anda menggunakan kata-kata di rumah Anda adalah cara Anda menggunakan kata-kata untuk membentuk dunia di sekitar Anda. Ada banyak orang kalau di luar dengan orang lain, wah atur banget nih kata-katanya. Tapi kalau di rumah dengan suaminya atau dengan istrinya, apalagi dengan anak-anak yang powerless gitu ya kan, seorang bapak biasanya seenaknya saja pakai kata-katanya. Tapi kalau dengan bosnya dia atur banget ngomongnya. Tapi dengan anaknya mau apa lu? Seperti itu. Di tahun P ini hati-hati dengan semua itu. Ya. Karena Anda mengucapkan kata, apakah Anda mengucapkan kata-kata kebenaran dan kehidupan ataukah Anda mengucapkan kata-kata kematian dan kehancuran. Ya, seringkali kita mungkin tidak memukuli anak kita dengan tongkat. Tapi mungkin kita memukuli dia dengan kata-kata kita dan menghancurkan seluruh masa depannya. Tapi dengan kata-kata Anda dan saya, kita juga bisa menentukan destiny dari putra-putri kita. Ya, nah Amsal 18 ayat 21 kalau diterjemahkan secara literal, secara pesiatnya dari tulisan dari Alkitab yang Ibrani bunyinya adalah mati dan hidup ada dalam kuasa lidah dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Ya tinggal mencintai kata-kata yang baik atau mencintai kata-kata yang busuk. Akan memakan buahnya dua-duanya. Ya, nah kita sudah bicara tentang P. Kalau hanya dekade P kemarin, kalau tahun P saja, yang kemarin kita memasuki dasawarsa P, di tahun kemarin, tahun 2019, kita akan berhenti saja di sini. Karena sudah menjelaskan tentang P. Tetapi tahun ini kan bukan, kita bukan P saja, tetapi P Aleph. Sehingga kita harus tahu makna dari Aleph. Ya. Aleph adalah huruf pertama dari alfabet Ibrani. Aleph, Bet, Gimel gitu ya, ABC-nya. Gitu ya. Jadi Aleph itu A-nya dalam abjad Ibrani atau alfabet Ibrani. Dan Aleph itu adalah bapak dari alfabet istilahnya Ibrani. Aleph itu memiliki piktograf aslinya berbentuk seperti kepala seekor lembu. Itu saya minta dicarikan, Nia bisa carikan gambarnya seperti seekor lembu. Kepala lembu maksudnya bukan lembu utuh ya. Kepala seekor lembu. Yang melambangkan apa? Kekuatan dan pemimpin, kepemimpinan ya. Nah, Aleph itu memiliki nilai numerik 1 dan juga 1000. Ya, jadi unik ini. Dan dia merupakan istilahnya kalau dalam bahasa huruf-huruf alfabet Ibrani itu disebutnya huruf senyap. Karena itu Aleph unggul di dalam tatanannya dan dia merupakan simbol dari misteri keesaan Elohim. Nanti saya akan tunjukkan, ini luar biasa banget. Yang tak terucapkan. Ya, itu yang membuktikan sekali lagi bahwa huruf-huruf Ibrani itu tidak hanya literal tetapi spiritual. Memang ini luar biasa ya. Bahkan kata Ibrani Aluf, kan ada kata Ibrani Aluf, itu akar kata dari Aleph gitu ya kan, memiliki arti tuan. Ya, Aluf itu artinya tuan. Nah, itu akar katanya sama dengan Aleph gitu ya. Nah, dalam aksara Ibrani yang klasik yang digunakan untuk menulis gulungan Taurat, Torah itu, Aleph itu dibentuk dari huruf, dua huruf Yod dan satu huruf Vav. Yod, Yod, Vav. Gitu. Nah, saya minta dikeluarkan di layar gitu ya. Yod di kanan atas, Yod di kiri bawah dan Vav yang didiagonalkan. Yod, Yod, Vav itu membentuk huruf Aleph. Ya, huruf Aleph. Nah, Aleph memiliki bilangan gematria dasar 1 yang mengindikasikan bahwa Elohim itu atau Tuhan itu Esa atau Echad, ya, adalah satu-satunya penguasa alam semesta. Nah, Tetapi tiga bagian dari alef, tadi alef kan terdiri dari yod, yod, vav, memiliki gematria yang kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 26. Karena yod itu 10, vav itu 6. Yodnya 2 kan? Yod, yod, vav. 10, 10, 6. 26. Nah, ini yang unik. Anda harus mengerti ini. Ini ajaib. Ini adalah bilangan yang sama gematrianya dengan nama kudus yang tadi saya bilang. Nama yang tidak boleh disebut. Yod, he, vav, he. Nama Adonai. Nama, kalau kita di Indonesia bilang Yahweh, kita bilang begitu. Orang Ibrani enggak ada, orang Yahudi enggak berani menyebut Yahweh. Karena itu nama yang begitu kudusnya, yang begitu agung. Jadi ketemu kata Yod, he, vav, he, harus disebutnya Adonai. Ya, kalau membaca secara pesiatnya harus disebut Adonai. Nah, gematria dari Yod, he, vav, he, coba Anda perhatikan. Itu ternyata begini, Yod itu 10, He itu 5, Vav tadi 6, lalu He lagi atau He. Ya, Yod, He, Vav, He, bacanya begitu. Tulisnya He, ya, dibacanya Yod, He, Vav, He. Nah, itu berarti 10, Yod 10, He itu 5, Vav itu 6, He lagi 5. Jumlahnya berapa? 26. Persis sama kan? Alef tadi terdiri dari Yod, Yod, Vav. 26, 10, 10, 6. Yod, He, Vav, He. Nama Adonai jumlahnya 10, 5, 6, 5. Totalnya 26. Inilah yang menunjukkan hubungan antara alef dengan yod, he, vav, he, atau Adonai itu sendiri. Hubungan alef dengan nama yod, he, vav, he, nama Adonai, nama Yehova. Ya kan seperti itu. Yang ditunjukkan di dalam ada juga nama yod, he, vav, he itu. Nah, alef itu, hubungan alef dengan nama Yehova itu selain tadi gematriannya sama, 26 sama-sama 26. Tapi yang lebih unik lagi ditunjukkan di dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Anda pasti ingat waktu Musa itu diutus, ya kan, dikasih Taurat. Terus Musa itu tanya begini, Tuhan, kalau aku nanti ditanya sama bangsaku siapa namamu, aku harus jawab apa? Di dalam Alkitab bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia, kita bilang bahwa Tuhan itu, kita baca Tuhan menjawab, I am who I am. Ya kan? Aku adalah aku. Itu kan terjemahan. Di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu menyatakan namanya kepada Musa sebagai Eyeh, Asher Eyeh. Tulisannya seperti itu. Ya, Eyeh, Eyeh, Asher, Eyeh. Aku ada yang aku ada, kalau diterjemahkan literalnya seperti itu. Aku ada yang aku ada. Ada. Di mana Yod, He, Vav, He atau Yehova itu menyatakan dirinya sebagai Alef di dalam Eyeh. Coba lihat di layar itu. Eyeh itu dimulai dengan huruf pertamanya, sekali lagi yang paling kanan itu adalah Alef. Betul ya? Huruf Alef. Dalam kata Eyeh. Nah, Eyeh artinya kan aku. Akunya itu menunjuk kepada siapa? Elohim. Ya. Nah, Alef juga merupakan permulaan ciptaan Elohim. Ya, yang kita bisa lihat. Jadi tadi ya, satu-satu ya. Alef itu gematriannya sama dengan gematriannya Yod, He, Vav, He atau Elohim atau Yehova. Sama, sama-sama 26. Ya. Lalu Alef itu ada di dalam kata ketika di Keluaran 3 ayat 14-15. Eyeh es asher eyeh, di kata eyeh aku adalah aku gitu ya. I am who I am gitu. Di dalam I am itu, di dalam eyeh itu dimulai dengan huruf alef. Itulah hubungan alef dengan Elohim. Ya gitu, jadi alef itu bisa, kalau saya persingkat gini, alef itu bisa mewakili Elohim, gitulah gampangnya. Wakili Tuhan, ya. Nah, tapi kita mau masuk lebih dalam. Walaupun ini kok tambah sulit. Tadinya saya juga berpikir gitu, tapi karena luar biasa, saya senang mempelajari hal ini karena luar biasa banget. Membuktikan memang tulisan Ibrani itu tidak hanya literal tetapi spiritual, ya. Nah, Alef juga merupakan permulaan dari ciptaan Elohim. Yang kita bisa lihat di dalam ayat pertama dari kitab suci. Tadi saya bilang ayat pertama dari kitab suci kan Kejadian. Kejadian 1 pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah itu dikatakan kalau ditulis di dalam Torah, tertulisnya kalau itu tulisannya Ibrani, itu dibacanya Bereshit bara Elohim et hashamayim fe'et ha'aretz. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Indonesianya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau diterjemahkan pesyat secara literalnya begini. Dalam permulaan Elohim menciptakan et langit dan et bumi. Bu, etnya kok enggak dijelaskan, Bu? Nah, saya mau jelaskan justru. Perhatikan bahwa et, ya kan? Et itu kan terdiri, itu ada dua huruf. Ya, itu sebenarnya kata Ibrani yang enggak bisa diterjemahkan. Et itu terjemahnya apa, Bu? Enggak bisa. Makanya saya tadi tetap katakan et langit dan et bumi. Ya kan gitu. Tapi kita mau lihat. Et ini kalau diterjemahkan hanya sebagai penunjuk objek langsung yang atau kayak definite art, definite objek gitu ya kan, definite objek yang definite direct objek kalau di dalam linguistik disebutnya begitu, tapi saya nggak tulis supaya semua nggak bingung gitu ya, yaitu kata untuk menunjukkan kata yang berikutnya gitu. Nah dalam Kejadian 1 ayat 1 Elohim itu menempatkan et. Kalau Anda perhatikan, ya kalau boleh dikeluarkan lagi di layar. Kalau Anda perhatikan, et itu ada di depan hashamayim. Hashamayim itu adalah langit yang itu. Ha itu menunjukkan itu, ya kan, hashamayim gitu. Dan dikatakan juga ada di dalam ve'et ha'aretz. Et, ada et lagi. Di depannya hashamayim, langit. Dan di depannya ha'aretz, bumi. Ya seperti itu gitu. Nah saya mau tunjukkan. Dan et itu dapat dieja. Itu tadi tulisannya kan seperti itu. Et yang keluar di layar. Ya et. Terdiri dari dua huruf. Apa hurufnya? Alef dan satunya lagi apa? Taf. Alef itu huruf pertama dalam alfabet Ibrani. Taf itu huruf keberapa? Terakhir. Ya, jadi et itu terdiri dari alef dan taf. Apa itu alef dan taf? Alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani-nya, alfa dan omega. Ya, alef dan taf itu huruf pertama dan huruf terakhir. Sehingga dapat dipahami sebagai begini. Alef dan taf itu seperti kalau kita, kalau bahasa Indonesianya, oh itu A sampai Z. Nah, kita kan ngomongnya begitu. Itu mewakili alfabet kan. Nah alef taf itu juga seperti itu. Oh alef taf itu artinya alfabet sebetulnya. Ya kan. Kalau kita bilang oh A sampai Z. A sampai Z itu berarti alfabetnya Latin. Ya kan. Nah tetapi alef dan taf di dalam bahasa Yunani-nya adalah alfa dan omega. Tadi ingat. Et yang terdiri dari alef dan taf diletakkan di depan hashamayim yaitu langit dan ha'aretz yaitu bumi. Jadi artinya apa? Pada mulanya Elohim yaitu alef taf atau alfa dan omega lah yang menciptakan langit dan bumi. Sulit tapi keren ya. Coba ketika saya membaca Bereshit bara Elohim et hashamayim fe'et ha'aretz. Dari secara literalnya itu saja, kalau dibaca secara pesyat, itu sebetulnya sudah berbicara bahwa alfa dan omega lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, nah alef itu juga merupakan, belum enggak berhenti di situ nih kekerenannya alef ini ya. Alef juga merupakan gambaran tiga dalam satu. Tritunggal, Trinitas ya. Atau Hasilus Hakados kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, Hasilus Hakados. Sama seperti ada tiga bagian di dalam alef, namun alef adalah satu, ekat. Tadi kan ada tiga bagian, alef kan dari yod, yod, vav. Tiga bagian, tapi kan satu, alef. Ya, ekat, satu. Demikian juga ada tiga pribadi dalam Elohim, ya. Nah, namun Elohim secara mutlak adalah satu atau ekat. Nah, ini dibuktikan gematria dari kata alef. Bukan huruf alef, Jangan bingung ya, makanya saya menyebutkan huruf alef atau kata alef. Huruf alef sudah terdiri dari 3 huruf sebetulnya. Betul ya? Lama-lama Anda nanti pasti bisa deh bahasa Ibrani, ya kan? Yod, yod, vav. Melambangkan 3 tapi 1, ekat. Tapi kata alef, nah kata alef kan terdiri dari alef, lamet, dan p. Kata alef terdiri dari alef, kalau tadi kan huruf alef. Tapi kata alef sendiri, kalau ditulis terdirinya dari alef, lamet, dan p. Gematriannya berapa? Alef 1, lamet 30, p tadi kan saya sudah jelaskan 80. 1 tambah 30 tambah 80 berapa? 111. 111 ditulisnya bagaimana? 1, 1, 1. Melambangkan apa? Tritunggal yang Maha Kudus. Wow, keren banget ya. Saya waktu belajar ini saya merasa keren banget sih ya. Makanya sulit saya tetap mau belajar. Nah, Anda yang mau ikut belajar boleh ya. Makna profetik tahun sekarang. Jadi kita masuk kepada, tadi kita sudah belajar P-nya, lalu kita sudah belajar Alef-nya. Semoga penjelasan yang saya sudah coba pelan-pelan tapi enggak bisa pelan banget, ya semoga bisa jelas. Nah sekarang kita masuk makna profetik tahun P Alef atau tahun 81. Ya. Tahun P Alef adalah tahun mulut Elohim. Kan mulut sama alef, Elohim, ya kan? Tahun mulut Elohim mengajar. Ya, artinya adalah tahun mulut Elohim mengajar. Kalau secara letterlocknya, literalnya. Kata alef dibentuk, itu kata alef tadi ya, kan dari 3 huruf. Lamet, alef, lamet, p. Ya kan, alef, lamet, p. Dalam bentuk sofitnya. Alef dan lamet membentuk kata L. Kenapa kok apa tahun mulut Elohim mengajar? Karena begini, kata Alef terdiri dari Alef, Lamet, P. Alef dan Lamet membentuk kata L. Ya, Alef dan Lamet membentuk kata L. Artinya L itu mewakili Elohim, Tuhan. Ditambah P dalam bentuk akhiran sofit istilahnya. Kalau di dalam ininya namanya sofit, akhiran. Yang memiliki arti mulut yang terbuka. Ya kan? Jadi mulut Elohim yang terbuka. Kalau digampangkan kan begitu. Karena Alef dan Lamet membentuk L atau Elohim. Lalu terakhirnya P. Jadi mulut Elohim yang terbuka. Apa tuh mulut Elohim yang terbuka? Kan bukan bengong. Kan bukan begitu. Artinya mulut Elohim yang mengajar. Ya. Nah. Jadi P tambah L itu tadi mulut Elohim. Tahun P Alef menyiratkan makna bahwa ini adalah tahun di mana firman yang keluar dari mulut Elohim, dari mulut Tuhan akan digenapi. Ada firmannya enggak? Adalah Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan. Ini secara diterjemahkan secara literal dari teks Ibrani-nya. Ya. Dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Ya, ini tahun yang luar biasa tapi juga sekaligus makanya saya di broadcast berkata tahun yang berbahaya. Kalau Elohim berkenan, Tuhan berkenan kepada Anda. Dia mengatakan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh Anda percayai, jadi di dalam nama Tuhan Yesus kita. Tetapi kalau Anda juga memang tidak pernah mempercayai, dan Tuhan berkata jadilah seperti apa yang kamu percayai. Padahal Anda tidak percaya itu. Artinya, ya yang terjadi adalah yang Anda percayai, yang enggak jadi itu. Betul ya? Ini yang kita harus hati-hati. Tahun mulut Elohim, P. Alef juga berbicara mengenai penghakiman atas bangsa-bangsa. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Firman Elohim adalah pedang roh kan ya dari Efesus 6 ayat 17. Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Ada ayatnya? Ada. Dari Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Ya, kita sudah belajar di Wahyu 19. Tapi ada juga Yesaya 11 ayat 4. Namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan cambuk dari mulutnya dan dengan nafas bibirnya dia akan membunuh orang fasik. Sebetulnya dengan satu perkataan saja Tuhan bisa menghabisi sebetulnya siapapun. Kalau belum, hanya karena waktunya saja. Dia memberi kita kesempatan untuk bertobat, ya. Nah, namun tahun P. Aleph juga menyiratkan makna mengenai tahun pengajaran Elohim dan tahun penggembalaan Elohim. Orang mengajari itu kan menggembalakan kan, itu kan, ya. Nah, tahun penggembalaan Elohim, tahun penggembalaan Tuhan sendiri. Lamet tadi dari kata Aleph kan ada lametnya. Lamet itu dalam kata Aleph memiliki arti tongkat atau galah penggiring. Ya, seperti kawanan ternak itu kalau digiring domba itu kan gembalanya kan pakai lamet, pakai apa tongkat seperti itu. Itu ya. Tapi juga berarti mengajar, melatih, menggembalakan itu kan mengajar juga, melatih, bukan hanya memerintah. Ya. Ini adalah tahun di mana Tuhan akan mengajar, melatih, mendisiplinkan kita umatnya, mempelainya, gerejanya untuk membawa kepada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Itu kita sudah pelajari di Song of Song, ya. Ke tempat di mana penyediaan dan persediaannya, ke tempat istilahnya tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Tergantung mau dipimpin atau tidak. Ya, Yesaya 48 ayat 17 berkata, beginilah, ini karena diterjemahkan dari literal bahasa Ibrani-nya, jadi ditulisnya YHWH, Yod-Hav-Avah, ya. Beginilah Yehova penebusmu yang Maha Kudus Israel berfirman, akulah Yehova Elohimu yang mengajarmu, lamet itu ya, mengajar, supaya beruntung yang membuat engkau menapak di jalan yang akan engkau tempuh. Sebetulnya kalau kita mau ikuti semua tuntunannya, semua kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan menyesatkan kita. Gampangnya begitu, ya. Matius 5 ayat 2, dan seraya membuka mulutnya, Yesus mengajar mereka. Ya, sebetulnya Tuhan itu enggak pernah enggak mau menuntun Anda dan saya. Pasti mau, karena dia adalah gembala agung kita. Ya, melewati kesesakan-kesesakan, Tuhan tetap akan membimbing kita. Kalau Mazmur 23, ya nanti kita juga akan menyanyikan Mazmur 23, bersama-sama ya waktu kita Zoom. Dia akan membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan akan menjadi tongkat penghiburan bagi umat yang digembalakannya. Ya kan? Mazmur 23 ayat 4-nya kan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Jadi jangan takut. Wah bu, nanti gimana bu kalau saya salah bu di tahun P. Aleph ini. Ya kalau Anda tiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan, enggak ada satupun dari kita yang sempurna. Tetapi yang ada adalah kita yang punya a humble heart, yang punya a teachable heart. Untuk ketika mulut Elohim ini terbuka, mari dengarkan. Jangan tutup kuping kita. Ya, nah inilah waktunya kita umat gembalaannya ini untuk sungguh-sungguh hidup oleh hembusan nafas mulutnya, oleh rohnya, menyendengkan telinga rohani kita. Ya, untuk dengan sungguh-sungguh dengerin gitu, baik-baik apa yang difirmankan roh itu kepada jemaat-jemaat. Ya, supaya kita tahu jalan kebenaran mana yang harus kita tempuh. Karena enggak ada kita yang serba tahu. Buatlah aku berjejak dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, lamet lagi. Ya, karena engkau adalah Elohim keselamatanku. Ini dari letter-nya, literalnya Ibrani ya. Yishi, Yesuaku, keselamatanku. Aku menanti engkau sepanjang hari. Itu ada di Mazmur 25 ayat 5. Tahun P. Aleph akan menjadi tahun didikan Elohim bagi umatnya. Untuk mendisiplin kita supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, siapa saja yang aku kasihi, aku tegur. Dan dia Bapak yang baik. ya, mengajar anak-anak yang dicintainya. Kalau enggak diajar anak-anak gampang katanya, ya. Aku tegur, aku hajar, karena giatlah, karena itu giatlah dan bertobatlah. Mungkin sebuah kebetulan yang menarik. Bila kita melihat Strong Concordance, ya, untuk kata Ibrani nomor H5781 itu ada di Strong Concordance, Anda juga bisa cari bahasa Ibraninya seperti itu. Artinya adalah tekanan, meremukkan, terhuyung-huyung, dan membuat gemetar. Ini berbicara tentang apa? Tentang periode pemerasan sebetulnya. Pemerasan penekanan gitu, buah zaitun. Di mana buah-buah zaitun itu harus diperas, ditekan, diremukkan. Untuk apa? Untuk mengeluarkan minyaknya. Nah, buah zaitun selalu berbicara sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Ya, ajaib. Waktu saya belajar ini saya kaget. Getsemani itu dari kata Ibrani seperti itu. Gat, ya tulisannya gat. Artinya tempat pemerasan. Dan shemanim. Shemanim itu artinya minyak. Atau minyak zaitun atau minyak urapan. Kita kenal minyak urapan. Untuk menghasilkan minyak urapan, buah-buah zaitun itu kan enggak bisa cuma begini ditaruh. Tapi harus diperas, diteken seperti itu. Diperasnya di bawah tekanan. Yang pernah ke Israel mungkin pernah ikut lihat bagaimana membuat ya toh gitu buah zaitun jadi minyak zaitun. Waktu saya memahami ini, jujur Bapak Ibu Saudara saya kaget. Karena bukankah ini yang sedang kita pelajari di Song of Song 2-3 minggu yang lalu. Betul ya? Yesus di Taman Getsemani. Saya waktu itu berkata, apakah kita hanya mau menerima Yesus di meja perjamuan? Ataukah kita juga mau menerima Yesus di Taman Getsemani? Pastinya tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, luar biasa gitu. Karena Yesus di Taman Getsemani adalah Yesus yang berkata, Bapa, pertamanya dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi akhirnya Yesus berkata apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Apakah kita juga mau menerima Yesus di Taman Getsemani ini? Artinya kita juga mau berkata, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Itu enggak mudah ternyata. Ya, tahun P. Aleph nampak sangat menakjubkan secara profetik. Saya sudah jelaskan dan kita belum tahu apa yang akan terjadi nanti di dalamnya. Ya, di dalamnya ini satu tahun ke depan sampai September atau Oktober tahun depan, tahun 2021. Ya, namun satu hal yang Elohim janjikan, bahwa dia sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Perintahnya yang terakhir yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia mangkat ke surga adalah yang dikenal dengan nama amanat agung Kristus, yaitu tentang mengajar. Ya, supaya hidup melakukan perintahnya. Di Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Sekali lagi ini diterjemahkan dari teks bahasa Ibraninya ya. Dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Itu secara literalnya diterjemahkan begitu keren ya. Nah, sebuah kebetulan yang menarik lagi. Tahun Ibrani 5781 bila ditulis di dalam bahasa Ibraninya tadi adalah kalau singkatnya kan P. Aleph, tapi kalau lengkapnya adalah Tafsin P. Aleph gitu kan ya tadi saya bilang. Itu sebuah kata yang kalau di dalam Google Translate diterjemahkan sebagai engkau akan takjub. Jadi tahun Tafsin P. Aleph itu kalau di Google Translate diterjemahkan engkau akan takjub. Berkali-kali sudah di dalam hidup saya dibuat takjub oleh Tuhan. Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang fresh from the oven, Bapak Ibu Saudara. Yang saya sungguh dibuat bukan sekedar takjub, tapi amat sangat takjub. Izinkan saya menceritakan sedikit. Tadi saya sudah terangkan tentang P. Aleph ya. Saya akan sedikit, kenapa ini engkau akan takjub. Mungkin bagi yang sudah tahu dan tapi juga yang belum tahu, mami saya kan meninggal berpulang ke Firdaus, ke rumah Bapak di surga pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kemarin, ya, minggu yang lalu. Sejujurnya, saya ini sudah mengerti tentang yang tadi saya jelaskan di awal, tentang angka 7 itu angka yang spesial buat Tuhan. Di dalam Alkitab berkali-kali digunakan angka 7 dan sebagainya. Lalu saya juga mengerti tentang Yobel dan sebagainya. Nah, mami saya sebetulnya itu kan seperti mungkin yang mengikuti kemarin di Misa Requiem, saya sudah cerita. Mami saya mulai kesehatannya itu mulai menurun, ingatannya juga mulai degradasi adalah sejak beliau jatuh di tahun 2008. Ya. Nah, dioperasi dan di situ mulai mundur-mundur kesehatannya. Dan berkali-kali beliau selalu berkata ingin pulang. Nah, kan karena sudah mulai pikun tidak bisa menerjemahkan yang dimaksud mau pulang itu pulang gimana. Tapi bisa sampai nangis beliau meminta aku tuh pengen pulang seperti itu. Nah, tibalah tahun 2015 kan. Karena mami terus mengatakan seperti itu, ibu saya mengatakan seperti itu, saya ini di dalam pengertian saya. Nah, ini makanya kita kemarin saya dengan anak-anak leader saya belajar tentang yang namanya earthly wisdom yang dibandingkan dengan heavenly wisdom atau God's wisdom. Earthly wisdom saya, earthly wisdom ini bukan ngawur-ngawuran loh ya. Saya kan belajar gitu, tahu tentang 7 tahun, 7 tahun itu bahwa tahun ke-7 itu adalah tahun pembebasan, ya kan, tahun dilepaskan dari semuanya. Jadi saya dan Pak Gana itu deg-degan, khususnya saya ngomong ke Pak Gana, wah ini kalau dihitung tahun 2015 ini, kalau dihitung dari mami jatuh tahun 2008, 7 tahunnya adalah tahun 2015. Dan mami sudah terus berkata bahwa mami itu kepingin pulang seperti itu gitu. Jadi saya itu menyiapkan hati saya, menyiapkan diri saya dan menyiapkan untuk mami. Saya buatkan long dress putih yang bagus, mami masih bisa diukur begitu. Jadi bukan asal kan banyak orang tidak menyiapkan. Toh kalau orang tua kita usianya sudah lanjut, enggak mungkin kan akan forever and ever di dunia ini. Nah harusnya kita menyiapkan. Nah saya itu menyiapkan, membuatkan long dress begitu putih yang dengan kain yang bagus seperti itu supaya nantinya enggak bergadak-bergadak seperti itu, harus buru-buru ya. Nah, tapi saya sekaligus juga deg-degan karena tahun 2015 itu adalah tahun di mana di bulan Juninya anak saya Deo menikah dengan Ruth, dengan Margot ya. Jadi saya deg-degan sekali dan saya itu berdoa, Tuhan kalau boleh, kalau Tuhan mau jemput mami, kalau boleh mami masih bisa melihat cucunya ini merit gitu ya. Deo itu cucu paling kecil. Jadi saya mintakan kalau boleh begitu. Dan ternyata saya berasa Tuhan mengabulkan karena mami bahkan bisa hadir di dalam pernikahan Deo dan Margot walaupun dengan duduk di kursi roda. Saya bersyukur sangat dan saya berpikir ya sudah gitu ya kalau Tuhan mau panggil mami karena mami terus berkata mami pengen pulang dan memang seringkali sudah kurang oke kesehatannya gitu. Nah, tapi ternyata itu lewat. Lalu ada tahun di mana saya itu sedang ada di Australia karena menghadiri satu pernikahan. Tiba-tiba saya dikabarin mami saya pendarahan seperti itu. Saya berpikir ini mungkin sudah waktunya gitu ya. Dan saya minta supaya kalau boleh saya bisa menungguin, saya pulang dulu seperti itu. Ternyata saya pulang, saya tungguin dan pendarahannya berhenti dan tidak ada apa-apa. Itu. Sampai akhirnya mami 1 tahun kemarin itu selama 1 tahun lebih kemarin sudah tidak berbicara sama sekali. Diam aja walaupun tetap bisa makan, tetap ini. Akhirnya saya ini seringkali tidak tega kalau melihat mami saya itu sudah hidup dengan 10% saja dari jantungnya yang tersumbat sudah 90%. Itu sejak usia 74-75 tahun. Kalau saya berdoa minta supaya mami dijemput bukan karena saya capek, saya malas mengurus pastinya tidak. Ya, tetapi karena tidak tega. Tapi di satu titiknya akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saya enggak mau sok tahu. Saya mau berkata mulai hari ini bahwa terjadilah kehendak-Mu. dan bukan kehendak saya dan Pak Gana. Engkau yang berdaulat atas hidup Mami, roh, jiwa, dan tubuhnya. Saya hanya minta satu, kalau engkau panggil Mami pulang, jemput Mami pulang, izinkan Mami itu pulang di rumah. Karena itu keinginannya beliau juga, jangan di rumah sakit. Saya memintakan juga yang kedua adalah supaya bukan di dalam kesakitan. Dalam artian gini, bukan sampai teriak-teriak seperti itu. Jangan Tuhan, biar beliau pulang di dalam tidurnya saja. Itu permintaan saya. Dan ada satu yang memang itu permintaan Mami dulu. Mami bilang kalau saya besok meninggal, kalau bisa jangan malam hari. Karena merepotkan, anak saya kan cuma dua begitu. Ya. Dan Mami sih juga meminta supaya enggak terlalu panjang-panjang umurnya, saya enggak mau. Ya seperti itu. Dan ternyata semuanya Tuhan kabulkan kecuali satu. Umurnya memang panjang sampai 91 tahun. Ya. Nah tetapi yang saya mau bilang begini. Ketika akhirnya kemarin hari Selasa minggu lalu. 8 September, Mami itu tanggal 6 Septembernya berulang tahun ke 91 tahun. Kami masih rayakan walaupun beliau hanya tidur saja dan sudah tidak bisa terlalu merespon. Tapi setiap tahunnya saya tetap membelikan kue, puding atau apapun dengan dikasih lilin yang bertanggal untuk kita mengingat Mami ya setiap kali itu. Jadi tanggal 6 itu berulang tahun 91 dan kami pikir karena saya sudah berserah ya kepada Tuhan tidak memintakan ini tapi pokoknya saya minta di dalam keadaan Mami yang terbaik dan saya berkata Engkau Tuhan yang berdaulat atas roh, jiwa dan tubuh Mami. Tiba-tiba tanggal 8 saya selesai Zoom meeting. Mau makan siang, Mami makan, hanya makan 2 sendok, minum, dan mendongak ke atas begini, dan berpulang. Waktu susternya Mami mengabari saya bahwa Oma sudah tidak bernapas, saya masuk, saya masih enggak percaya. Karena Mami hanya seperti tidur, persis seperti tidur. Inipnya masih anget, hanya tangannya saja yang dingin. Tetapi ketika ada teman, Bu Clara datang dengan suaminya, Pak Kusni datang menolong dan mengatakan, Bu ini memang sudah enggak ada. Hati saya bergetar, tangan saya mengabari Pak Gana juga bergetar. Tapi saya tahu ini adalah waktu yang terbaik untuk Mami karena semuanya dikabulkan. Bahkan tempat rumah dukanya, semua-semuanya benar-benar dikabulkan dan saya itu minta, kalau Mami berpulang saya pas ada di rumah. Dan betul saya sedang ada di rumah. Dan siang hari. Semuanya baik sampai dengan dapat romo, misa requiemnya, misa pelepasan jenazah. Bahkan sampai di San Diego pun dengan romo yang sama. Itu ajaib sekali juga karena di masa yang COVID seperti ini. Gitu. Semuanya baik. Saya sudah ceritakan banyak di waktu misa requiem. Tapi ada satu yang saya tidak ngeh. Setelah selesai semua pemakaman, di hari Jumat pagi, saya bangun dan saya itu berdoa seperti biasa saya saat teduh pagi. Tiba-tiba roh Tuhan itu kuat berbicara di hati saya seperti ini. Sudah genap, tuntas 7 tahun untuk mamimu dan untuk kamu. Saya tuh Bapak Ibu Saudara, betul-betul saya baru berdoa begini tuh saya ambil begini. Karena saya mendengar jelas. Dan, tapi saya enggak paham, enggak mudeng gitu, enggak ngeh. Saya bilang, kok 7 tahun ya? Sejujurnya saya udah enggak mikirin 7 tahun, karena menurut saya sudah lewat. Saya berpikir kan mami saya jatuh 2008, 7 tahunnya 2015, dan ini kan 2020. Tapi Roh Kudus jelas berkata, genap tuntas 7 tahun untuk kamu, untuk mamimu dan untuk kamu. Saya merenung. Dan ketika ngobrol sama ngomongkan ini sama Pak Gana bilang, betul. Kitab saya itu rumah di Permata Buana pernah direnovasi. Dan karena harus direnovasi sampai bawah ya, sampai di fondasinya, diulang fondasi begitu, kami harus pindah. Kami sempat kontrak di salah satu apartemen di Jakarta. Dan setahun lebih lah ya, baru jadi. Dan kami masuk kembali ke rumah kami ini tahun 2013. Nah, selama saya di apartemen, tadinya mami itu tinggal di rumah sendiri tetapi tembusan dengan rumah kakak saya. Nah, di rumah kompleks kakak saya beberapa kali itu kena banjir begitu. Nah, jadi waktu saya di apartemen, mami itu sering diungsikan. Jujur saya itu enggak tega karena kan mami sudah duduk di kursi roda harus diangkat-angkat seperti itu. Di momen waktu saya masih tinggal di apartemen itu, saya pernah berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini kepada Tuhan. Makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apalagi itu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ya, saya itu pernah berdoa begini, Tuhan izinkan saya merawat mami saya. Please Tuhan, izinkan saya. Bu, mau ngerawat maminya aja kok harus doa sampai izin begitu. Nah, ada behind the scene-nya. Mami saya itu mungkin karena produk lama ya, istilahnya orang kuno. Waktu masih sehat, masih bisa diajak ngobrol. Saya tuh udah pernah request, mam tinggal di tempatku yuk. Supaya aku kalau misalnya dari kantor, dari tempat, dari OTK ini saya, aku bisa tetap ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang saya udah capek ya kalau harus pergi lagi gitu. Mami saya jawabnya apa? Ya enggak lah, saya kan punya anak laki-laki. Mungkin orang kuno dulu berasanya punya anak laki-laki kok ikut anak perempuan, berarti ikut menantu. Jadi mami enggak mau. Nah, karena itulah saya makanya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya kepingin, izinkan saya. Nanti kalau saya sudah pindah di rumah yang sudah direnovasi ini, izinkan saya untuk membawa mami saya. Singkat cerita saya pamit sama kakak saya, kepada kakak ipar saya dan saya bilang gantian gitu kan sudah sekian lama mami di rumahnya dia, jadi gantian ke rumah saya. Ya silakan tanyain mami. Jadi waktu saya tanya mami, ajaibnya yang dulu-dulu kan ditanya enggak mau, ajaibnya mami mengangguk. Mami saya emang orangnya enggak banyak ngomong gitu ya. Tapi karena mengangguk, saya anggap sebagai ya dia mau begitu. Dan itulah tahun di mana mami saya bawa ke rumah saya. Coba Bapak Ibu, saya enggak pernah ngeh lagi akan doa saya itu sejujurnya. Tetapi yang saya mau katakan begini, ketika kita berani berkata, Tuhan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Bahkan yang kita tidak ngeh pun, Tuhan kalau saya boleh pakai kata merekayasa, Tuhan merekayasakan. Akhirnya itu, makanya Tuhan Roh Kudus berkata, genap 7 tahun tuntas buat mamimu dan buat kamu, buat saya. Sesujurnya, saya nangis sekali. Saya menangis sangat itu waktu kepergian mami saya adalah di momen yang detik mami saya meninggal. Itu saya masuk yang ke kamarnya, akhirnya saya memang mendapati beliau meninggal. Di situ bagaimanapun walaupun saya sudah menyiapkan hati, tetap ada sebagian dari diri saya yang rasanya hilang. Ya, itu saya menangis. Tetapi yang di upacara requiem dan sebagainya, enggak, saya bukan tipe yang begitu karena saya tahu mami sudah bahagia dan kami akan berjumpa lagi di Yerusalem yang baru. Saya bukan tipe yang menangis-nangisi mami saya, bukan seperti itu. Ya, tetapi pagi di hari Jumat itu justru saya menangis sangat. Saya sampai bilang begini, ampuni saya Tuhan. Saya mulai hari ini saya enggak mau sok tahu. Saya ini sok tahu, saya menghitung 2008 berarti 2015 saya sudah menyiapkan seperti itu. Bukan. Saya bilang ternyata earthly wisdom saya itu enggak ada bandingannya dibandingkan dengan heavenly wisdom Tuhan. Tuhan mengatur semuanya begitu sempurna. Saya tidak tahu kenapa Tuhan meminta saya 7 tahun genap melayani mami saya. Enggak tahu, pasti ada hitungannya Tuhan. Tetapi saya percaya itu pasti seperti doa yang saya naikkan tidak pernah bolong setiap hari bersama Pak Gana setiap malam. Jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Engkau yang berdaulat atas hidup mami, roh, jiwa, dan tubuhnya. Biar kalau Tuhan panggil beliau, panggil mami, itu baik untuk mami dan baik untuk kami. Dan betul itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua. Maukah Anda semua memasuki tahun baru 5781, tahun P Alef ini dengan berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, aku berserah penuh, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. kalau Anda mau, saya mengundang Anda untuk ikut di dalam Zoom untuk kita merayakan Yom Teruah Rosasana, tetapi juga sekaligus ulang tahun dari HOTK Ministry yang ke-19 tahun. Biasanya di Rosasana orang mengucapkan kata Shana Tova Umet Tukah. Dalam bahasa Ibrani-nya seperti itu, yang artinya doa have a good and sweet year. Tetapi kalau mau lebih lengkap, biasanya diucapkan sebagai ini. Leshana Tova Tikativu Fitikatimu. Artinya adalah may you be inscribed and sealed in the book of life for a good year. Ya, itu lengkapnya. Ya. Nah, nanti kita akan sama-sama mendeklarasikan kita memasuki tahun P Aleph. Kita juga akan sama-sama menyanyikan lagu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Kita juga akan menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya undang Ibu Bab. Kita akan sekaligus doa, kita tidak doa sekarang. Kita doa nanti bersama-sama sekaligus kita potong kue dan saya akan menjelaskan kenapa ditata seperti ini. Saya juga sengaja memakai baju dengan 7 spesies seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada madu, kenapa ada delima, kenapa nanti akan saya jelaskan di Zoom kita. Ya, yuk kita sama-sama masuk ke acara Rosasana Yom Teruah dan ulang tahun HOTK Ministry kita. Shalom. Saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firman-Nya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepada-Nya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksi-Nya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.